Pensionmä gün kutugulşukda Gurbanly Berdimuhammedow bilen BMG-niň turizm boýunça bütün dünýä guramasynyň baş sekretary Talep Rifaýynyň Türkmenistanyň turizm puwdugyny ötürmek meselesinde onuň BMG-niň turizm boýunça dünýä guramasy bilen hyzmatdaşlyklarynyň perspektiwalary barada gürrüň edenlikleri habar berilýär. Resmi maglumata görä şu günkü gün Türkmenistan özünün turizm boyunca proýektlerini amala aşyrmakda BMG-niň şu turizm boyunca bütün dünýä guramasyndan ekspert gollaglaryny almaklygy hyzmatdaşlyklaryň esasy urlarından biri hasaplaýar. Jenap Rifaýynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde we turizm maradaky döwlet komitetinde geçiren duguşuklaryny da bu gurama bilen ýakyn ýyllardaky iki taraplyň hyzmatdaşlyklaryň programmasyny işläp düzmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Türkmenistanyň resmi habar agentligi prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň BMG-niň şu bütün dünýä guramasynyň hemde sýahatlar we turizm boýunça bütün dünýä geňeşiniň dünýä liderleri turizmi gollama ugrunda atly bililikdäki kampaniýasyna goşulmaklygy çagyrylandygyny da habar berýär. Türkmenistanyň mediýasynyň ýazmagyna görä, şu hepdeniň ahyrynda jenap Rifaý Türkmenistanyň Awada milli turistik zonasyna da sapar edip, ol ýerdäki turizm infrastrukturasynyň ýagdaýlary bilen ýakyndan tanışar. Mälim bolşu ýaly Türkmenistanyň häkimiýetleri inne köp ýyllardan bäri ýurtda turizm puwdugyny ýetirmekligiň zerurlygyny nagtap, bu urda uly proýektleri amala aşyrmak bilen meşgullanýar. Şu proýektlerden iň irisi bolsa Kaspi deňiziniň kenarynda döredilen we häzirki wagtda ösdürilýän Awada turistik zonasydyr. Ýöne bu turistik zonanyň döredilenine inne ençemegel bolanlygyna garamazdan yerli synçylar daşary ýurtlardan bu turizm zonasyna gelýän turistleriň sanynyň öýrän azdygyny we olaryň sanynyň artmak tendensiýasynyň da göze ilmeýändigini belleýärler. Burdaky esasy problemlerden biri hukmunda bolsa synçylar Türkmenistanyň bu milli turistik zonasynyň daşary ýurtlarda käň bir reklama edilmeýändigini görkezýärler. Problemlerden yene biri bolsa olaryň pikirçe Türkmenistana barmak isleýän turistleriň wiza almak kynçylyklary bilen baglanşykly. Şu geçen ýylyň mart aýynda Moskwada iş alyp barýan Jarkov Tour turistik agentliginiň resmiýleri Türkmenistana barmak üçin özlerine ýüz tutýan ortiýetliläriň takminan 98% goloýunyň arzasynyň Türkmenistan tarapyndan ýygyna gaýtarylýandygyny tasdiklapdylar. Agentliň aýtmagyna görä Türkmenistanyň daşary işler ministrligi daşary ýurtda turistleriň ýuwurda goýy berilmediliginiň sebäpleri barada anyk düşündiriş hem bermeýär. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçihanalarynyň internet saýtlarynyň maglumatlara görä, islendik görä daşary ýurtlara aýat Türkmenistana turist ýokmunda barmak üçin olary bilen Türkmenistanyň öz içindäki turistik agentliklere ýüz tutup şolardan çakylyk katnalmaly. Şeýle çakylyk hatyny resmileştirýän Aşgabatdaky turistik agentliklerin biriniň resmiýeti bu düzgün barada şeýle diýdi.
Berek şol pasport kopiýany ugrutmaly. Onuň näme şol geljek isleýäni aýtma taryhyny aýtmaly. Kaçan gelýäni, kaçan gidýäni, haýsy uçak bilen gelýäni, haýsy uçak bilen gidýäni, haýsy şäherleri, Türkmenistan şäherlerini görmäni isleýäni, şol hatyr bize gerekdi. O elektronly poçtany bermeli. Biz onuň nämeni, danlygyny, pasport kopiýalaryny, berlik migrasiýany, näme służба bar, şolara bererse, onuň özleri jogap berýärdi. Seýahat ýalak gelen berlik. Ýokmar mehmanxanada bolmaly.
Turistik agentliginiň bu resmiýeti Türkmenistanyň migrasiýa gurulugundan şakyly katyn almak prosesiniň adyndan 10 gün wagt alýandygyny, emma käte munyň has köprak wagta çekmeginiň de mümkinligini belledi. Şeýle hem onuň aýtmagyna görä, Türkmenistana barýan islendik bir daşary ýurtly turist özüniň isleýändigine ýa islemeýändigine garamazdan, ýurdun içinde islendik ýere gidenine, ýany ýürüte bellenen giýitli, ýagny ýol beretli bolmaly.